Айвенго, скорочено. У тій мальовничій місцевості веселої Англії, де котить свої води річка Дон, за давніх часів ширилися густі ліси, що вкривали більшу частину пагорбів і долин, поміж Шеффілдом і Донкастером. Залишки цих величезних лісів і досі бованіють навколо дворянських замків Вентворт, Вонкліфт-парк і поблизу Роттерхема. За легендою, тут колись перебував казковий Войтлендський дракон. Тут відбувалися запеклі битви в пору міжусобних війн білої та червоної троянд. І тут же в давнину збирались ватаги сміливих розбійників, подвиги і діяння яких уславлені в народних піснях. Ось тут і відбуваються події цієї повісті. Це все трапилося в період останніх часів володарювання Річарда I. В цей час усі піддані чекали на повернення короля з полону. Дуже нетривким було в той час становище маломаєтних дворян, чи як їх іноді називали – франклінів, які згідно з буквою і духом англійських законів повинні були б оберігати свою незалежність від тиранії великих феодалів. Завоювання Англії нормандським герцогом Вільгельмом значно посилило тиранію феодалів і поглибило страждання нижчих суспільних станів. Чотири покоління не змогли змішати воєдину ворожу кров норманів та англосаксів чи примирити спільністю мови та взаємними інтересами ненависті одна одній народності, з яких перша все ще бундючно тішилася перемогою, а друга страждала від наслідків своєї поразки. Після Гастінської битви влада цілком перейшла до рук нормандських дворян, які аж ніяк не відзначались поміркованістю. Майже всі без винятку саксонські принци і саксонська знать були або винищені, або позбавлені своїх маєтностей. Небагато залишилось і дрібних саксонських власників, за якими зберігалися землі їхніх батьків. Королі беззупинно прагнули законними і незаконними заходами знекровити ту частину населення, яка відчувала вроджену ненависть до завойовників. Одне слово, французька мова була мовою знаті, лицарства і навіть правосуддя, тоді як незрівнянно мужніша і виразніша англосаксонська залишалася для селянства і двораків, що не володіли іншою мовою. Проте необхідність спілкування між землевласниками і поневоленим народом, який обороняв їхню землю, стала наріжним каменем для поступового утворення діалекту змішанини французької та англосаксонської мов, розмовляючи яким вони могли б порозумітися. Так поволі виникла теперішня англійська мова, яка щасливо поєднала мову переможців з говіркою переможених, а відтак збагатилася запозиченнями з класичних та так званих південноєвропейських мов. Я вважав за потрібне подати читачеві ці відомості, щоб нагадати йому, що хоча історія англосаксонського народу після правління Вільгельма II обійшлася без жодних значних подій на кшталт війн, та все ж рани, заподіяні завоюванням, не загоювалися аж до царювання Едуарда III. Значні національні відмінності між англосаксами та норманами, спогади про минуле і думки про сьогодення роз'ятрювали ці рани і допомагали збереженню межі, що розділяла нащадків переможців, норманів і переможених саксів. Серед крислатих кремезних дубів під багряними променями призахідного сонця можна було розгледіти двох людей. Спілкувались вони англосаксонською говіркою, що було звичним для нижчих верств населення Англії. У них був пес Фанкс, котрий допомагав їм зганяти свиней докупи. Старший із них був чоловіком похмурим і з вигляду лютим. Одяг його складався лише із шкіряної куртки, пошитої з вичиненої шкури якоїсь звірини, хутром наверх. Нам залишається тільки відзначити дуже цікаву деталь його зовнішності, яка настільки варта уваги, що її не можна оминути. Це було мідне кільце на кшталт собачого ретязя, щільно запаяного на шиї. Воно було достатньо широким, щоб не заважати диханню, та водночас настільки вузьким, що зняти його можна було, лише розпилявши навпіл. На цьому своєрідному комірі було вирізблено саксонськими буквами гурт «Син Беофульфа», вроджений раб Седріка Ротервудського. Біля свинопаса, бо власне такий був фах гурта, сидів чоловік, котрий виглядав років на 10 молодшим від першого. Його вбрання нагадувало одяг свинопаса, проте вирізнялося деякою вигадливістю і було пошите з ліпшого краму. На руках у цього чоловіка були срібні браслети, а на шиї – срібний нашийник з написом «Вамба, син Безмозького, раб Седріка Ротервудського». На ногах він мав щось на зразок черевиків, що з них один був червоний, а другий – жовтий. На голові в нього був ковпак з причепленими балабончиками, подібними до тих, що їх вішають на мисливських соколів. По шапці з дзвіночками, а також по пришелепуватому і водночас хитрому виразу обличчя Вамби, можна було здогадатися, що він один із тих домашніх клоунів чи блазнів, котрих багаті люди тримали в себе вдома для забави, щоб якось згайнувати час. Раптом їх наздогнали вершники. Один із них був пріор Еймер в розкішному одязі монаха. Його спутником був чоловік років 40, високий та міцний. Пріор Еймер попросив гурта і Вамбу вказати дорогу до Ротервуду, в замок їхнього господаря. Бачачи, що вершники озброєні, свинопаси неохоче вказали дорогу подорожнім. Згодом пріор Еймер розповів своєму другові Бріану де Буа Гільберу, що Седрік не пробачив би, якби вони побили його слуг. Рухаючись так, як сказав їм Вамба, вони заблукали в лісі. Але їм допоміг паломник, місцевий житель, який повертався з хрестового походу. Саме він і вивів їх до Ротервудського замку. У залі, височинь якої зовсім не пасувала до її надзвичайної довжини та широчини, стояв довгий дубовий стіл з грубо обтесаних, ледве виструганих дощок. На ньому було подано вечерю. Сволоки та крокви даху, вшитого дошками та соломою, відділяли внутрішні помешкання від неба. У кожнім кінці зали було по величезному камінові, але димарі були складені дуже невміло, і димові вільно було стелитися по кімнаті. Від вічного чаду крокви та сволоки похмурої зали щорніли і взялися чорним шаром. По стінах кімнати розвішена була вояцька та мисливська зброя. Половинчасті двері по кутках вели до інших помешкань великої будівлі. Інші частини оселі мали на собі відбиток тої грубої простоти саксонської доби, простоти, що в ній так кохався і пишався з неї Седрік. Долівка була з глини, мішаної з землею, і так втоптана, що зробилася зовсім тверда, як ото на наших токах. Чверть підлоги була вища на один ступінь, і це місце, що його звали естрадою, було призначено для найголовніших членів родини та найпочесніших відвідувачів. Стіл у цій частині застелено було червоним сукном. На естраді стояли важкі фотелі та стільці з різьбленого дуба. А над ними підносився суконний намет, що захищав почесні місця від негоди, надто від дощу, що місцями проходив крізь кепсько вшитий дах. Стіна на всю широчинь естради була покрита завісами, а долівка застелена килимом. і те, і друге була здоблена різнокольоровою барвистою вишивкою. Поза естрадою не було намету. Кепсько вимощені стіни були голі. На чорній земляній долівці не було килима. На столі жодної скатертини. І замість стільців стояли незграбні важкі лави. Біля столу, саме посередині, стояло два фотелі, трохи вищі від решти, для хозяїна та хозяйки дому, які пильнували того, щоб гостей добре приймали та частували. Тому фотелі ці звалися почесним саксонським прізвищем, що означало «розподілювач хліба». Біля кожного з цих фотелів було маленьке підніжжя, різьблене та обкладене слоновою кісткою. На одному з цих фотелів сидів Сидрік. З обличчя володаря замку було видно, що в нього щира, але запальна та нетерпляча вдача. Це був чоловік середній на зріст, плечистий, з довгими руками і дужий, як людина, що звикла до труднощів мисливського життя або до війни. Його широке, сміливе обличчя, великі блакитні очі, що мали щирий, відвертий вираз, чудові зуби і гарної форми голова, надавали йому простодушного вигляду, який часто-густо можна спостерігати у людей нервових та запальних. Весь він був немов напоготові. Його довге золотаве волосся з проділом від маківки до чола було зачесане на обидва боки і падало аж до пліч. Сивина була малопомітна, хоч Сидрікові вже минав шостий десяток. Убрання його складалося з ясно-зеленої туніки, облямованої навколо шиї та по рукавах білячим хутром. Ця туніка була вдягнена поверх спіднього вбрання, що щільно прилягало до тіла. Штани йшли лише до колін, коліна ж були голі. На ногах він мав постоли, як у селян, але з кращого матеріалу. Вони застібувалися спереду золотими застібками. На руках він носив золоті обручки, а навколо шиї – нашийник з того ж дорогоцінного металу. Стан його підперезано поцвяхованим поясом, а за поясом він мав короткого, прямого, на два боки гострого, шпичастого меча. За фотелем висіла підбита хутром керея, червоного сукна та багато розшитий капелюх з такого ж сукна, що доповнювало вбрання багатого поміщика. Короткі вила з широкою, блискучою крицевою клюгою були притулені до спинки його фотеля. Вони були йому, коли він виходив з дому, і за ціпка, і за зброю, залежно від обставин. Раптом почувся звук рога. Слуга повідомив, що пріор Еймер Жорвоський та добрий лицар Бріан де Боа Гільбер, командир хороброго і шановного ордену хрестоносців, з невеликим почтом прохають гостинності та нічлігу. Вони заблудилися, їдучи на турнір, що має за два дні відбутися недалеко Ешбі де ла Зуш. Сидрік ніколи і нікому не відмовляв у гостинності. Хоча він і не надто зрадів непроханим гостям, все ж розпорядився, щоб їм по почету приготували кімнати, напоїли та нагодували. Гості причепурилися, вдягли краще своє вбрання, що виблискувало коштовним камінням, та дороге взуття. Надто змінилася хрестоносцева зовнішність, і в новому своєму вбранні він здавався ще чванливіший. Позаду цих осіб поштиво йшов їхній почет, а трохи далі – провідник, що мав вигляд звичайнісінького прочанина. Плащ з кострубатої чорної тканини був йому за одяг. Грубезні постоли з ремінням на голих ногах, широкий, великий капелюх з пришитими до його крисів черепашками закінчували його одяг. У руках він мав ціпка з залізним наконечником та пальмовою гілячкою коло держака. Він зайшов до зали тихесенько, останній в юрбі, Підійшов до лави, що стояла біля самого димаря, одного з камінів, і, здавалося, почав сушити свій одяг. Сидрік підвівся і зустрів гостей, як люб'язний, але свідомий своєї неабиякої гідності господар. Рухом руки запросив гостей зайняти два фотелі, поставлені обік його фотеля, хоч трохи нижче, і зробив знак, щоб давали вечеряти. Але їжа, подана на стіл, зовсім не потребувала, щоб господар прохав вибачити його. На нижньому, простішому столі стояла свинина, приготована різними способами. М'ясо оленяче, козяче та заяче, різні сорти риби, пироги і різне варення з овочів та меду. Було ще сила дрібної дичини. Подавали її не на блюдах, а на невеликих дерев'яних рожнах. Пажі та челядники підносили її кожному гостеві, і той різав собі скільки хотів. Біля кожної особи великого сану стояв срібний келих. За звичайним столом пили з великих рогів. Раптом повідомили, що до них приєднається леді Ровена. Брін де Буа Гільбер не міг відвести погляду від прекрасної саксонки. Це не сподобалось Ровені, тому Бріан ввічливо вибачився за свою поведінку. Ровена була висока на зріст і надзвичайно струнка. Ясні блакитні очі під густими темними бровами надавали їй особливого виразу, лагідного, воднораз величного, як у всіх. Розкішне її волосся, каштаново-русяве на колір, було вигадливо завито у нещисленні пуклі. При цьому, безперечно, мистецтво намагалося допомогти природі. Ці пуклі, обвішані коштовними каміннями, вільно розсипалися по плечах, доводячи шляхетність походження дівчини. Золотий ланцюг, що до нього було причеплено ладанку з того самого металу, висів на шиї. На своїх голих руках мала вона обручки. Одягнена вона була у нижню спідницю та світло-зелену шовкову камзолю. Поверх цього вона мала довге й широке вбрання, що висіло аж до підлоги, широкими рукавами, що доходили ліктів. Вбрання було кармазинове на колір, з найтоншої бавовняної матерії. Гаптований золотом шовковий серпанок був прип'ятий до коміра і міг за бажанням затуляти обличчя й груди за іспанською модою, чи то обгортати гарними брижмами плечі. Розмову перервав слуга, який оповістив, що біля воріт незнайомець благає його впустити. Сидрік дозволив йому увійти і звелів подати все необхідне. Залякано і з засоромленими уклонами увійшов високий, худорлявий старий чоловік. Риси його обличчя виразні та правильні. Орлиний ніс, гострі чорні очі, високе, все в зморшках, чоло, довге сиве волосся і борода справляли гарне враження. Одяг незнайомого, що багато потерпів від негоди, складався з простого рудуватого плаща з багатьма згортками. Під ним була темно-червона туніка. На ногах були великі, обшиті хутром, чоботи, а навколо стану пояс, що на ньому висів невеликий ніж та скринька з приладдям, щоб писати. Але ж чоловік цей не мав жодної зброї. На голові був високий, чотирикутний, жовтий капелюшок своєрідного вигляду, що його наказано було носити євреям, щоб відрізнялися від християн. Він смиренно зняв його, входячи до зали. Сидрік холодно кивнув головою у відповідь і показав йому на нижній кінець столу, де проте ніхто не хотів звільнити йому місце. Ісак розгублено стояв посеред зали, аж доки прочанин, що сидів коло каміна, соромився за те, як зустріли єврея інші, поступився йому своїм місцем і сказав: «Старий, сідайно сюди, мій бо одяг висушений, і я задовольнив свій голод. Ти ж весь змок і голодний. Це мовивши, він позгрібав та роздмухав жар від дров, що вже догоряли у каміні, взяв з великого столу миску з гарячою стравою та шматком вареної козлини, постав її на стіл, що за ним вечеряв сам, і пішов інший куток зали, ближче до горішнього краю стола. Абат з Сидріком тим часом все говорили про полювання. Леді Ровена розмовляла з однією своєю служницею, а чванливий хрестоносець, дивлячися то на єврея, то на саксонську красуню, глибоко поринув у свої думки. «Випиймо, пане лицарю, по келиху, налийте келиха й абатові. Я й озирнуся років на 30 назад та розповім вам щось інше. Хоч який був би за тих часів Сидрік Сакс, англійська його мова не потребувала вишуканих висловів французьких трубадурів. Поля боїв можуть сказати вам, чи далеко було чути войовничий крик саксів у лавах шотландського війська за пам'ять хоробрих, що билися там. Вип'ємо, гості мої. Та вже немає на світі інших бардів, казав далі він. Подвиги наші забуті, бо ж замість них прославляються тепер подвиги іншого племені. Наша мова, навіть ім'я наше, швидко гинуть. І сумує за цим лише один, всіма залишений старий. Виночерпцю наливай келих. На честь міцних у бою, кращих та найхоробріших у Палестині, споміж усіх вояків святого Христа. Не годиться відповідати на те тому, хто носить свого знака, сказав сер Бріан де Боа Гільбер. Але ж скажіть, кому з хрестоносців, крім зв'язаних присягою лицарів святого гроба, належить пальма першості? Невже, спитала леді Ровена, в цілому англійському війську не було жодного лицаря, що його ім'я гідне було б честі стояти поруч імен хрестоносців-церковників? Даруйте, леді, сказав де Боа Гільбер. Монарх англійський дійсно привів із собою військо хоробрих вояків, але ж вони були нижчі за тих, що їхні груди завжди являли твердиню захисту святої землі. Вони не були нижчі ні від кого, сказав прочанин, що стояв так близько, щоб усе чути, і прислухався до розмови з помітною нетерплячкою. Я кажу, повторив прочанин твердим та дужим голосом, коли всі з несподіванки обернулися, що англійські лицарі не були нижчі ані від кого, хто тільки бився за святу землю. Кажу тому, що я бачив, як сам король Річард та 5 лицарів його на турніри після повоювання Сен-Жан-Дакра викликали до бою супротивників. Я сам бачив, як того дня кожний з цих лицарів тричі виходив на герц і кидав додолу 3 супротивників. Додам до цього, що 7 з них, хто нападав, були хрестоносці-церковники. Сер Бріан де Боа Гільбер добре знає, що я кажу щиру правду. Смагляве обличчя хрестоносцеве потемнішало. Роздратувавшися та зніяковівши, тремтячою рукою схопився він за держака свого меча. Сидрік, щиро зрадівши із звістки про славу його земляків, не помітив, як розгнівався та стерявся його гість. Прочанин розповідає про короля і 5 його лицарів. «Шостий, – помовчавши, повторив прочанин, немов поволі пригадуючи його ім'я, – шостий був лицар меншої слави і не такого високого рангу. І прийнятий він був до цього гідного оточення не стільки, щоб допомагати, скільки, щоб збільшити його кількість. Ім'я його не убереглося в моїй пам'яті. Пане прочанине, зневажливо промовив сер Бріан де Боа Гільбер, ви лише вдаєте, що забули, бо ж ви зуміли перелічити силу всіляких подробиць. Та це лукавство нічим не стане вам у пригоді, занадто бо пізно ви з нього скористалися. Я назву лицаря, спис якого через простий випадок та необачність мого коня скинув мене додолу. То був лицар Айвенго. З усіх 6 лицарів він, відповідно до своїх років, здобув найбільшої слави на турнірі. Та ще скажу, привселюдно, що якби він був в Англії і наважився повторити на турніри, який має бути цього тижня, Сен-Жан-Дакарський виклик, я верхий з тією зброєю, що на мені, дозволив би йому мати перевагу щодо зброї і спокійно чекав би на те, що буде. На цей виклик супротивник ваш не забарився б на відповідь, якби він був в Англії, відповів прочанин. Поки ж не варто вам так вихвалятися за присутності цих людей наслідками герцю, який, про що ви добре знаєте, не може відбутися. А проте, якщо Айвенго повернеться з Палестини, ручуся вам, він прийме ваш виклик.
Гарна запорука, сказав хрестоносець.
А який заклад можете ви дати?
Оцю реліквію, відповів прочанин, виймаючи з-за пазухи невеличку скриньку слонової кості.
Тут частинка Святого Христа з монастиря гори Кармельської. Всі познімали шапки перед реліквією. Та хрестоносець не звернув на неї жодної уваги. Він зняв шиї золотого ланцюга і, кинувши його на стіл, сказав: «Хай пріор Еймер збереже мій заклад разом із закладом цього невідомого перехожого, як підтвердження того, що коли лицар Айвенго повернеться за чотирьох морів до Британії, він зобов'язаний прийняти виклик Бріана де Боа Гільбера. Якщо ж він не прийме його, я вславлю його як боягуза по всіх монастирях нашого ордену в Європі».
«Цього не буде потрібно», – промовила, порушуючи тишу, леді Ровена.
«Якщо в цій залі не знайдеться іншого захисника відсутнього Айвенго, почується мій голос. Я кажу в голос, що він сміливо прийме кожний чесний виклик, якщо моя незначна запорука може хоч скількись збільшити вагу неоціненного закладу благочестивого прочанина. Я ручуся своїм ім'ям і честю, що Айвенго битиметься з цим гордовитим лицарем, як він того бажає».
Здавалося, протилежне почуття боролися в Седрікові, і це примушувало його мовчати під час суперечок.
Челядники, що на них ім'я шостого лицаря, здавалося, справило майже електричний вплив, сиділи, іначе не розуміючи, дивилися на свого господаря. Врешті звук ровененого голосу, видно, примусив їх заговорити.
«Леді, – сказав Седрік, – це вас не обходить.
Якщо потрібні були б ще якісь запоруки, я сам, хоч як би я був ображений, а я дійсно ображений, готовий поручитися своєю честю за честь Айвенго. Але ж запоруки цієї досить навіть на вигадливі звичаї нормандського лицарства».
Становище англійського народу за тих часів було тяжке. Король Річард був відсутній. Він перебував у полоні зрадливого та жорстокого герцога австрійського. Ніхто не знав про місце його ув'язнення. Доля його лишалася майже невідома більшості його підданців, що тоді саме зазнавали нестерпного гніту від усяких поневолювачів. Принц Джон у спільці з Філіпом Французьким, смертельним ворогом Річардовим, використовував увесь свій вплив на герцога Австрійського, аби продовжити полон брата свого Річарда, що йому він так багато завдячував. Джон тоді зміцнював свою партію в королівстві, маючи на меті, на випадок, якщо помре король, боротися за королівську корону із законним спадкоємцем. Він і захопив її. Легковажному, розпусному та віроломному Джонові легко пощастило притягти до себе та до своєї партії не лише тих, хто мав причини боятися Річардового гніву та злочинства, скоєні під час його відсутності, але також і численних шукачів пригод, що, повернувшися з хрестових походів на батьківщину, розтративши своє майно, загартувавшись у боях та знегодах, покладали всі свої надії на те, що кожному з поміж них пощастить увірвати й собі шматок у розгордіяші громадянської війни. Незважаючи на все це, майже все населення брало участь у турнірах. Черговий турнір був призначений Ешбі в графстві Лестерському. Туди мали приїхати найславетніші лицарі, Гадали, що там буде й сам принц Джон. Юрби людей різного звання поспішали призначеного ранку до місця лицарських змагань. Вибране на це місце було своєрідне. На взлісі, за милю від міста Ешбі, був великий луг, вкритий чарівною зеленню і оточений з одного боку лісом, а з другого – купками дубів, що з них деякі були надзвичайно високі. Поле це, немов спеціально створено для воєнного змагання, переходило поступово, знижуючися з усіх боків, у рівненький моріжок, огороджений міцним тином близько чверті мілі завдовжки і вдвоє менш завширшки. Огороджене місце мало форму видовженого чотирикутника, що його кути були помітно округлені для більшої вигоди глядачів. Входи для бійців були на північному та південному краях і зачинялися міцними залізними воротами, досить широкими, щоб ними могли в'їздити два вершники, один обік одного. Коло цих воріт стояло два герольди з шістьма сурмачами та стількома ж служниками і дужим загоном вояків, що пильнували порядку і перевіряти лицарську гідність тих, хто хотів узяти участь у турнірі. За південним входом було споруджено п'ять розкішних наметів, оздоблених червоними та чорними прапорцями, що їх вибрали ті лицарі, яким належно право викликати на бій. Намет посередині, на почесному місці, призначено було Бріанові де Буа Гільберові. Північний бік арени призначався лицарям, що схотіли битися з тими, хто викликав. Позаду розташовано було намети з холодним питвом для лицарів, а також із зброярами, ковалями та служниками, готовими дати допомогу, якщо буде потреба. З протилежного боку арени були влаштовані тимчасові галереї, вистелені килимами та вишитими матеріями з подушками, щоб сидіти. Ці місця призначалося дамам та дворянам, що мали приїхати на турнір. Вузьке місце поміж цими галереями та ареною призначено було вільним селянам. Решта глядачів містилася на широких дерев'яних лавах, спеціально на те зроблених. Звідсіля було зручно дивитися понад галереями і бачити все, що робиться на арені. Незважаючи на цю вигоду, кілька сотень людей